όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέ και σκηνούσουν εμήν και καθάριουσουν εμάς από άσεις και λίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο αυτά τα ωραία πράγματα που μας δίδει ο γέροντας ο Εμιλιανός, την ευχή του να έχουμε, αναλύοντας τον Αββά Ησύχειο, τα οποία είναι πολύ πρακτικά και αφορούν όλους μας. Το κύριο θέμα του βιβλίου αυτού είναι η νύψη και οι λογισμοί. Οι λογισμοί, κάτι από το οποίο πάσχουμε όλοι και μας παιδεύει. Δίνει τη δική του προσέγγιση, η οποία είναι θεραπευτική. Να δούμε τι λέει στα σημερινά κείμενα που θα δούμε. Κουφισμόν δε και χαράν εν θλίψη πολλών αλόγων λογισμών γενόμενοι ευρύσομεν, όταν μεμψόμεθα εαυτούς εν αληθεία και απροσπαθώς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Βρίσκουμε χαρά, λέει, και ανακούφιση στις πολλές θλίψεις που έχουν οι άλογοι λογισμοί, οι παράλογοι λογισμοί, με το να μέμφωμε τον εαυτό μας αληθινά και χωρίς προσπάθεια. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να δούμε τι ανάλυση δίνει. Άλογοι λογισμοί είναι οι ανόητοι, οι παράλογοι, όσοι προκαλούνται από τον δαίμονα, από τα πάθη μας, από τις επιθυμίες μας και τους ελκύουμε εμείς διότι μας ικανοποιούν και μας ευχαριστούν. Γι' αυτό και έρχονται και ξανάρχονται και δεν απαλλασσόμεθα. Άλογοι λογισμοί, οι λογισμοί που δεν έχουν λόγο, που δεν έχουν λόγο αλήθειας, που είναι απλώς μια κατάσταση πάθους που προσπαθούμε να βρούμε χαράν, να βρούμε ανάπαυση, χωρίς όμως λόγο, χωρίς αλήθεια. Οι άλογοι λογισμοί, και δηλαδή οι παράλογοι λογισμοί. Άλογη κατάσταση είναι όταν κάνω κάτι χωρίς να έχει λόγο αλήθειας. Το κάνω έτσι. Και όταν κάνουμε κάτι που δεν υπάρχει λόγος, δεν έχει και πρόσωπο αυτό που κάνουμε, δεν έχει ταυτότητα. Είναι κάτι που έρχεται και φεύγει, εξαφανίζεται, φεύγει. Διαλύεται. Καταναλύσκεται. Καταναλώνεται. Αυτή λοιπόν είναι η άλογη ζωή, η παράλογη ζωή, έτσι είναι και οι άλογοι λογισμοί μας. Άλογος λογισμός, για παράδειγμα, είναι να ζηλέψω και να σκεφτώ ότι δεν με εκτιμούν, δεν με αγαπούν και δεν μου δίνουν σημασία. Αυτό δεν έχει αλήθεια μέσα του. Δηλαδή δεν έχει ζωή το να απαιτήσω, να με εκτιμά κάποιος και να με αγαπά. Είναι μια ψυχολογική βεβαίως ανάγκη, αλλά αυτό μέσα του δεν έχει αλήθεια, δεν με πάει παραπέρα. Αυτός είναι ένας παράλογος λογισμός και αυτοί οι παράλογοι λογισμοί έρχονται από τον δαίμονα, από τον αντικείμενο, από τα πάθη μας και από αυτά τα οποία μας ευχαριστούν. Έχουμε μπερδέψει τις έννοιες και τους όρους, άλλο ευτυχία, άλλο ευχαρίστηση και άλλο χαρά. Χαρά είναι, είναι μια κατάσταση του προσώπου που έχει λόγο μέσα σε αυτή την αίσθηση και ξεπερνάει τα όρια του θανάτου. Ευτυχία ή ευχαρίστηση είναι μια ειδονική κατάσταση μας χωρίς λόγο και ουσία. Και όταν δεν έχουμε μέσα μας λόγο ζωής, δεν έχουμε μέσα μας αποκάλυψη ζωής, τότε με περισσότερο ορμή ο άνθρωπος οδηγείται σε αυτά τα πράγματα που σαν περιοτέχνημα τα ζει και έρχεται για να ξεχάσει το βάσανό του που είναι το υπαρξιακό κενό. Το υπαρξιακό κενό, αυτό το κενό που νιώθουμε μέσα μας, που δεν υπάρχει παρουσία του προσώπου, παρουσία της ζωής, προσπαθούμε να το καλύψουμε με αυτές τις καταστάσεις που όταν χρονίσουν γίνονται συνήθεια, γίνονται έξι και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Και αυτό γεννά τους λογισμούς, γεννά αυτούς τους άλογους και παράλογους λογισμούς. Αυτοί λοιπόν δεν φεύγουν γιατί τους θέλουμε εμείς ήδη. Για να τους αποβάλουμε αυτούς χρειάζεται κόπος, χρειάζεται κούραση. Αξίζει, λέει, να θαυμάσεις τη σοφία του Θεού. Τους λογισμούς για τους οποίους δεν φταίσαι εσύ, μας λέει ο Χριστός, θα σου τους βγάλω εγώ. Κάτι το οποίο δεν φέρουμε ευθύνη. Το ότι είναι ο σταυρός μας, είναι το βάσανό μας και μπορεί ο Χριστός να μας το πάρει χωρίς τη δική μας προσπάθεια. Για όσους όμως φταίς εσύ, δηλαδή τους δημιούργησες εσύ, είναι μια κατάσταση που οικοδομήσαμε, που δεν θελήσαμε να δούμε τον εαυτό μας για αυτούς λέει «κτυπήσου, τυραννίσου, πόνεσε, βόγγισε», για να καταλάβεις ότι είσαι υπεύθυνος. Αλλά και τότε μόνο ανακούφιση και χαρά θα βρεις εκ μέρους μου. Βεβαίως δεν το λέει αυτό γιατί θέλει ο Θεός να βασανιζόμαστε, να χτυπιόμαστε, να ταλαιπωρούμεθα. Γιατί συμβαίνει αυτό για να θεραπευτεί ο άνθρωπος όταν κάτι στο οποίο ο ίδιος οδηγήθηκε με δική του ευθύνη πρέπει να συνειδητοποιήσει το λόγο. Γιατί δεν είμαστε ρομποτάκια που μηχανικά οδηγούμεθα σε μια κατάσταση. Για να φτάσουμε σε μια κατάσταση είχαμε έναν λόγο. Υπήρχε μια διαδρομή μέσα μας. Και για να διορθωθεί αυτό, για να ελευθερωθούμε από αυτό, χρειάζεται μια επίγνωση. Να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε μαγικά να μας το πάρει ο Θεός, αλλά είμαστε πρόσωπα. Και χρειάζεται δική μας ελευθερία και δική μας συμμετοχή. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται ο κόπος να καταλάβουμε την ευθύνη μας για να ξεπεράσουμε κάτι. Αν για παράδειγμα ζούμε σε μια εμπαθή κατάσταση, μια εξάρτηση. Η εξάρτηση τι είναι? Μια προσπάθεια του ανθρώπου που μαγικά θέλει να του λυθεί ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, δεν έχω μέσα μου αίσθηση ζωής και προσπαθώ να διασκεδάσω, να ψυχαγωγηθώ. Να κάνω κάτι που θα με ευχαριστήσει, να ξορκίσω αυτή την έλλειψη που έχω. Και αυτό γίνεται μια συνήθεια. Και μετά γίνεται μια κατάσταση παθολογική. Δεν μπορώ να ησυχάσω μόνος μου και διαρκώς αναζητώ μια κατάσταση να ψυχαγωγηθώ. Σε σημείο που προσβάλλω την προσωπική μου ζωή. Σε σημείο που χάνω την αξιοπρέπειά μου. Σε σημείο που χάνω την ομορφιά που έχω σαν πρόσωπο. Η θεραπεία αυτού του πράγματος δεν είναι μια μαγική, διαβάζει ο παπάς μια ευχή και τελειώσαμε. Γιατί είναι κάτι στο οποίο εγώ συμμετείχα και η θεραπεία είναι η συνειδητοποίηση αυτού του πράγματος, να δεχθώ την ανάλογη οδύνη για να αναπτυχθούν τα αισθητήρια αυτά που μπορώ να αισθάνομαι, να καταλαβαίνω, να βιώνω που είναι φως και που είναι σκοτάδι. Να αποκτήσω επίγνωση. Ένας σύζυγος, άντρας ή γυναίκα, δεν γίνονται σωστοί στη σχέση γιατί τηρούν κάποιους κανόνες ή κάποιο νόμο. Δεν γίνεται καλός ο σύντροφος γιατί τον πιέζω να γίνει καλός. Δεν μου λέει τίποτε αυτό, αν αυτό που κάνει δεν το κάνει με επίγνωση. Δηλαδή θέλω τον άντρα μου να ασχολείται μαζί μου ή με τα παιδιά. Δεν αναπαύεται η γυναίκα αν τον πείσει με την βία ότι κοίταξε, είναι υποχρέωση να το κάνεις γιατί με αφήνεις μόνη και αρχίζει το κλαψούρισμα και δεν την αντέχει και ασχολείται. Πρέπει ο ίδιος αυτό που αναπαύει τη γυναίκα να καταλάβει ότι ο άντρας έχει συνέστηση του ρόλου του. Έχει συνέστηση του ρόλου του σαν σύντροφος και σαν πατέρας. Και τότε η γυναίκα και λιγότερα να κάνει αναπαυμένη γιατί νιώθει ότι έχει συνέστηση ο άντρας μου του ρόλου. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν και στην πνευματική ζωή δεν οδηγούμε θα μαγικά. Απαιτείται μία συνέστηση. Και όταν λέει εδώ ο γέροντας απαιτείται κόπος και πώς το λέει εδώ και τυραννία και κόπος, είναι ακριβώς για να συνειδητοποιήσουμε, να εμβαθύνουμε στην ύπαρξή μας και να ξυπνήσουμε, να ενεργοποιηθούμε. Και τότε λέει θα βρούμε πραγματική ανακούφιση και χαρά. Ο κόσμος σήμερα δεν έχει χαρά γιατί δεν είναι ουσιαστικός ο άνθρωπος. Για να βρει ο άνθρωπος χαρά πρέπει να περάσει και από τον πόνο. Τον πόνο που θα είναι αφυπνιστικός των αισθητηρίων των πνευματικών και ενεργοποιημένος. Αλλά διότι λέει εάν με την αγανακούφιση και τη χαρά καταλάβουμε την ελευθερία που κερδίζουμε και θελήσουμε να απαλλαγούμε οριστικά από αυτούς, θα φτάσουμε στο σήμερα να μην μπορούν πλέον να μας πειράξουν γιατί δεν θα βρουν γη να αγαθεί. Πότε όμως γίνεται αυτός ο κουφισμός? Όταν λοιπόν αισθανθούμε την ελευθερία που έχει ο άνθρωπος που δεν έχει λογισμούς και το καλλιεργήσει αυτό, τότε παίρνει μια χαρά που του δίνει η δύναμη να απαλλαγεί τελείως από τους λογισμούς. Αλλά με ποιον τρόπο λέει απαλλάσσεται? Λέει με δύο τρόπους απαλλάσσεται ο άνθρωπος από τους λογισμούς. Όταν μεμοφόμεθα εις αυτούς εν αληθεία και απροσπαθώς. Τι σημαίνουν αυτά τα δύο πολύ βασικά? Όταν κατηγορούμε ως αίτιον των λογισμών τον εαυτό μας. Όταν δηλαδή συνειδητοποιήσω ότι υπεύθυνος των λογισμών που έχω είναι ο εαυτός μου. Και όχι για να είμαι μίζερος και να κατηγορώ τον εαυτό μου έτσι, γιατί πρέπει να έχουμε μια κατάσταση μαζοχισμού πνευματικού ή να ακυρώνουμε τον εαυτό μας χωρίς λόγο. Έχει νόημα αυτό. Να δούμε τι εννοεί. Μου μπαίνει χάρη λόγου χάρη ο λογισμός. Μιλάει βεβαίως σε μοναχούς και το παράδειγμα είναι από μοναστήρι. Γιατί έστειλε ο γέροντας εκείνο τον αδερφό στη Γαλλία και δεν έστειλε εμένα. Έχω μοναστήρι εκεί, γι' αυτό το λέει. Και αρχίζει κανείς και να ψάχνεται. Πω, γιατί δεν έστειλε εμένα και έστειλε τον αδελφό, δεν μας μπαίνει ο λογισμός και εμάς. Γιατί προτιμά τον άλλο και όχι εμένα. Τέτοια πράγματα έχουμε συνέχεια. Είναι ένας λογισμός αυτός που με παιδεύει. Η θεραπεία πότε είναι, όταν μέμφω με τον εαυτό μου, λέει, εν αληθεία και απροσπαθώς. Πώς το εννοεί? Αν ψάξεις θα βρεις ότι σου δημιουργήθηκε ο λογισμός. Γιατί σου δημιουργήθηκε ο λογισμός, γιατί σου ήρθε? Εμείς μένουμε στο εξωτερικό. Πώς να μου ήρθε αφού δεν μου δώσε σημασία? Αυτό είναι το εξωτερικό. Υπάρχει και πιο μέσα. Ποιο είναι το πιο μέσα? Ήδη ότι ζηλεύεις τον αδελφό σου, ζηλεύεις ότι συγκρίνεσαι και λες γιατί αυτός είναι σε καλύτερη μοίρα από εμένα, που ζήλια δείχνει μειονεξία και πολλά άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν μπει ένας λογισμός ότι εγώ είμαι αδικημένος, τι σημαίνει? Ότι ή ζηλεύω τον αδελφό μου, ή διότι ζητάς κατανόηση από τον γέροντα, ή ζητάς να σε καταλαβαίνει ο άλλος. Ή δεν με καταλαβαίνει, ή προτιμά τον άλλο. Όταν φιλοσοφήσεις και καταλάβεις ότι εσύ είσαι ότιος του λογισμού και όχι ο διάβολος, δηλαδή η δική σου μειονεξία, η δική σου έλλειψη, η δική σου λάθος προσέγγιση, η δική σου λάθος τοποθέτηση, ο δικός σου λάθος τρόπος ύπαρξης. Γιατί είσαι επικεντρωμένος προς τον άλλον που ζητάς να σου δώσει και νιώθεις αδικημένος. Εμείς μένουμε στο εξωτερικό και λέμε, ναι, γιατί, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά εμένα δεν με προτιμάει, δεν μου δίνει καθόλου σημασία. Γιατί προτιμήσω τον άλλο, γιατί εγώ να είμαι αδικημένος? Μέχρι εκεί πάμε. Στο παραπάνω δεν μας εφέρει. Στο πιο μέσα. Το πιο μέσα είναι η ιστορία που δηλώνει την πραγματικότητά μας, την πνευματική μας κατάσταση, την εσωτερική μας ποιότητα στην οποία έχουμε και βρισκόμαστε. Και λέει τότε, να καταλάβεις ότι εσύ είσαι ο αίτιος του λογισμού και όχι ο διάβολος, και παράλληλα μεμφθείς τον εαυτό σου εν αληθεία, πραγματικά να κατηγορείς τον εαυτό σου, όχι υποκριτικά και επιφανειακά. Αν το κάνεις τότε πραγματικά, δηλαδή ελέγξεις τον εαυτό σου εν αληθεία, τότε λέει απαλλάσσεσαι από τους λογισμούς, από τους αλόγους λογισμούς. Αλλά εδώ χρειάζεται κάτι που είναι πολύ λεπτό αλλά πολύ ουσιαστικό να τονιστεί. Προσέξτε το αυτό για την προσέγγιση του λογισμού, την προσέγγιση της καταστάσεως στην οποία βρισκόμαστε. Λέει, είναι αυτό που αναλύει το απροσπαθώς. Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Στο σημείο αυτό χρειάζεται να προσέξουμε κάτι. Να κατηγορούμε τον εαυτό μας απροσπαθώς, που σημαίνει αβιάστος, χωρίς να συθλίβουμε την ύπαρξή μας, να την ταλαιπωρούμε και να κουραζόμεθα. Εννοεί ψυχική κούραση, πνευματική κούραση, όχι σωματική. Χωρίς να κάνουμε τεχνητά πράγματα και να λέμε στον εαυτό μας «εσύ φταίς, κακέ, παλιάνθρωπε». Δεν ωφελεί αυτή η αντιμετώπιση. Αυτή η αντιμετώπιση είναι λάθος. Εμείς τη θεωρούμε ταπείνωση, δεν είναι. Είναι μια μορφή καλυμμένου εγωισμού. Χρειάζεται λεπτότητα σε αυτό. Δεν είναι ωφέλιμο να κατηγορούμε τον εαυτό μας τόσο πολύ που να συνθλιβόμαστε εσωτερικά. Για αυτή η αυτοκατάκριση μας κλέβει τον δυναμισμό, μας κλέβει τη δύναμη και δεν έχουμε δύναμη να προσευχηθούμε. Είναι ταπεινός αυτός ο άνθρωπος που εν αληθεία αναγνωρίζει το πρόβλημά του, αλλά και δεν απογοητεύεται και δεν αυτοσυνθλίβεται. Οφείλουμε ελεύθερα και χαρούμενα να μεμφόμαστε τον εαυτό μας για τους λογισμούς μας. Είναι δύο όροι πολύ σημαντικοί. Ελεύθερα, δηλαδή χωρίς ψέμα, αλλά και χαρούμενα. Η πραγματική μετάνοια, η πραγματική συναίσθηση του ποιοι είμαστε, έχει μέσα και θλίψη αλλά και έχει και χαρά. Έχει και πόνο αλλά έχει και ελευθερία. Τότε αυτά είναι τα διακριτικά που ξεχωρίζουμε πότε αληθινά ελέγχουμε τον εαυτό μας όπως θέλει ο Θεός και έχουμε πραγματική μετάνοια. Οτιδήποτε άλλο, είτε είναι απογοήτευση, είτε πνίξιμο, είτε στενοχώρια, αυτό δεν είναι του Θεού. Απροσπαθώ σημαίνει αυτό το λεπτό σημείο που δεν μπορεί εύκολα να περιγραφεί με λόγια ή να τεκμηριωθεί λογικά. Είναι μια κατάσταση που ελέγχω τον εαυτό μου, αλλά με τέτοιον τρόπο που να δίνω δύναμη στον εαυτό μου και να προχωρήσει. Κατηγορώ τον εαυτό μου όχι να τον καταδικάσω, δεν δικαιούμαι. Είναι αμαρτία να καταδικάζω τον εαυτό μου σε σημείο που να τα ακυρώνω τις ελπίδες και να μην το δίνω δύναμη να προχωρήσει. Αλλά καταδικάζω με αρχοντιά τον εαυτό μου, με ευγένεια τον εαυτό μου. Δεν οφείλω ευγένεια μόνο εις τους άλλους, αλλά και στην ψυχή μου οφείλω ευγένεια. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου δεν έχει απεριόριστες αντοχές. Όπως αν αφήσουμε τον εαυτό μας χαλαρό, κάνουμε κακό στον εαυτό μας, με τον ίδιο τρόπο όταν τον πνίξουμε παραπάνω από αυτό που αντέχει, είναι προβληματική κατάσταση. Όσο δαιμονικό είναι, αν θέλετε, αν επιτρέπετε αυτός ο όρος, το να αφήνουμε τον εαυτό μας αδιάφορο και ράθυμο, άλλο τόσο δαιμονικό είναι να συνθλίβουμε τον εαυτό μας σε σημείο που μπορεί να μην έχει δύναμη να ανασάνει, να πάρει πνευματικό οξυγόνο και να προχωρήσει. Αυτά τα δύο δεν είναι διαφορετικά, είναι δύο τα ίδια πράγματα. Και ο ράθυμος οδηγείται σε αυτή την καταπίεση του εαυτού του. Αυτό λοιπόν που είναι λυτρωτικό είναι αυτός ο τρόπος που λέει ο Άγιος Ησύχιος. Γι' αυτό λέει είναι επικίνδυνο, προσέξτε αυτό τι λέει, όταν έχουμε λογισμούς να τους πολεμάμε απευθείας. Δηλαδή πάμε και κάτω, με ένταση, με σφίξιμο, με αγωνία, με άγχος. Όσο περισσότερο άγχος έχεις και ασχολείσαι με τους λογισμούς και τους κάνεις ζήτημα μέσα στην ύπαρξή σου και τους πολεμάς απευθείας, αυτό περισσότερο σε κάνει δουλικό τον λογισμό και σκλάβος τους λογισμούς και δεν μπορείς να απελευθερωθείς. Και μάλλον αυτή η αγωνία μας και αυτή η υπερβολή, η υπερβολική ενασχόληση και η μειαγωνία ενασχόληση με τους λογισμούς δηλώνει και κάτι άλλο, τον εγωισμό μας. Ότι θέτουμε τόσο πολύ κέντρο της ζωής μας στον εαυτό μας με τον ασχολούμεθα διαρκώς με τους λογισμούς μας. Οι λογισμοί μας είναι μια μορφή περιουσίας μας. Οι λογισμοί μας είναι ο εαυτός μας. Και όταν ασχολούμεθα με αυτούς, με τον τρόπο που ασχολούμεθα, είναι σαν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Δηλαδή κλεινόμαστε αυτιστικά στον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην πολεμάμε απευθείας τους λογισμούς. Ο πόλεμος αυτός μας στενοχωρεί, μας κουράζει. Και τελικώς αντί να προδεύσουμε και να γίνουμε αλόγιστοι χωρίς λογισμούς, γινόμαστε δυστυχείς και εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ιδίως κάποιες συνειδήσεις περιδεείς, ενοχικές, φοβισμένες, που μπαίνουν στην εκκλησία κάποια στιγμή με έναν ζήλο υπερβολικό, αδιάκριτο, ή κάποια παιδιά που ήταν από μικρά στην εκκλησία και είχα συνείδηση του πνευματικού αγώνα, αλλά με έναν τρόπο λάθος, τότε γίνονται τόσο πολύ μπερδεμένοι με τους λογισμούς που μάχονται. Πρώτος λογισμός είναι της εκκλησίας: καλό γύρω είσαι παντρεμένος. Δεύτερος λογισμός: να παντρευτώ ή να μην παντρευτώ. Τι είναι να κάνω μετάγγιση να μην κάνω. Λαδερά ή αλάδωτα. Να κινούσαι να μην κινούσαι. Θα πάω στην κόλαση στον παράδεισο. Θεός είναι αυτός, έσκασα, δεν αντέχω. Αυτό είναι καταστάσεις που δεν μου δίνουν την ελευθερία να αγαπήσω πραγματικά τον Θεό. Όλα αυτά είναι προβολές του εαυτού μου, δεν είναι τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος όταν έχει ως κέντρο τον Χριστό δεν τον νοιάζει τίποτα. Ή όταν ξαφνικά μπαίνει στην εκκλησία αρχίζει μπακάλικα να ασχολείται με την πνευματική ζωή. Με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό προκειμένου να πατσίσει τις αμαρτίες που είχε κάνει με τη δική του άσκηση, αλλά με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό και μανιακό, και αρχίσει τότε να αποκτά μια λεπτότητα συνειδήσεως που χωρίς να το καταλάβει, αυτή η ευαισθησία του γίνεται υπερευαισθησία που είναι μορφή εγωισμού και έχει λεπτή την κυρία τέτοιου είδους που όποιος από το λογισμό τον εισπράττει, το ροφάει σαν αλεξικέραυνο. Παίρνει όλους τους λογισμούς και παιδεύεται ο άνθρωπος και ξαφνικά η πνευματική ζωή του γίνεται μια δυστυχία. Ένα άλλο παράδειγμα, όταν στις σχέσεις μας, επειδή μάθαμε να έχουμε μια καλή αγωγή από το σπίτι και μπήκαμε στην ιδέα και στο ήθος ότι πρέπει να είμαστε καλά παιδάκια, γι' αυτό το λόγο, αν μας πει κάποιος μια στραβή κουβέντα ή παραφερθούμε εμείς, αμέσως σκεφτόμαστε, αχ πώς μου το είπε, αχ το στενοχώρησα, και τι γίνεται, και τι βλέπετε ο άνθρωπος και ζορίζεται μέσα του. Έκανες χαζουμάρα και παραφέρθηκες. Τι έγινε, ήμαρτο. Σου μίλησε άλλος άσχημα, και τι έγινε, τι έπαθες. Αλλά εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, ευαίσθητοι. Έτσι είμαστε. Και αμέσως εισπράττουμε τα πράγματα και παιδευόμαστε με λογισμούς. Και πνιγόμαστε. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε μια. Έχουμε, ο εγωισμός ο δικός μας είναι πολύπλοκος και λεπτός. Και μάλιστα τέτοιου σημείου που αποκτάται και μια ευστροφία και μια συναισθηματική νοημοσύνη που κατανοούμε πολύ λεπτά πράγματα, αλλά προς το κακό μας. Αυτό μπορεί να συμβεί και στα πνευματικά πράγματα. Αν όμως κέντρο μας είναι ο Θεός και έχουμε αναπτυχθεί και έχουμε εξελιχθεί μέσα στην προσευχή και στη ζωή πραγματικά των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, αυτό φέρνει μια δροσιά και μια ελευθερία. Ξέρουμε τα χάλια μας, δεν τα θέλουμε, προσπαθούμε, αλλά τα αποδεχόμαστε, δηλαδή έχουμε την ιδέα ότι είμαστε χάλια, άρα δεν προσβαλόμεθα αν ο άλλος μας μιλήσει άσχημα, ούτε και εμείς θα μιλήσουμε άσχημα. Πέσαμε, θα σηκωθούμε και θα προχωρήσουμε. Δεν θα ασχολούμεθα με τις πτώσεις μας. Δεν θα μελετούμε τις πτώσεις μας. Δεν μας ωφελεί. Δεν είναι καλό πράγμα. Άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις πτώσεις του, πιο δύσκολα θα ελευθερωθεί από αυτές. Οι περισσότεροι δηλαδή δεν ξέρουμε την τέχνη του πολέμου. Μόλις βρίσκομαι την αιτία να αναλαμβάνουμε χαρούμενα και ειρηνικά την ευθύνη μας χωρίς να συνθλίβουμε την ύπαρξή μας. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου, αλλά όχι με έναν τρόπο τι να κάνω, πρέπει να ζήσω. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου με εσωτερική δύναμη. Και αυτή η εσωτερική δύναμη είναι η ελπίδα που πηγάζει από την αγάπη του Θεού που με κάνει ειρηνικών και χαρούμενων. Μόνον ένας χαρούμενος άνθρωπος μπορεί να είναι αποδοτικός παντού. Μόνο ένας, μα μπορεί να είσαι αμαρτωλός και να είσαι χαρούμενος, ναι. Γιατί λίγο ή πολύ αμαρτωλός είμαι. Και η χαρά μου δεν πηγάζει από εμένα, πηγάζει από την αγάπη του Θεού. Και μόνο επαναλαμβάνουμε ένας χαρούμενος άνθρωπος μπορεί να αποδώσει οποιοδήποτε τομέα. Φανταστείτε ένα συνάδελφο, ένα σύντροφο, τέλειο, αλλά λες καλημέρα και σου λέει τι ζωή είναι αυτή την καλημέρα, πού τη βρίσκεσαι την καλημέρα, πού την είδες την καλημέρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα όμορφο στη ζωή του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κρατήσουμε σαν θησαυρό την χαρά, όχι το χαζουχαρούμενο, όχι τα ανέκδοτα, την εσωτερική χαρά, η οποία υπάρχει και τροφοδοτείται από την εγρήγορση πνευματική. Τι σημαίνει πνευματική εγρήγορση? Κρατώ ζωντανό μέσα μου το λόγο ζωής, το λόγο ύπαρξης. Κρατώ ζωντανό και ξύπνιο το λόγο που ζω, που είναι αναζήτηση του Θεού. Στόχος μου καθημερινός είναι αυτή η αναφορά. Αυτός είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Ο πεθαμένος είναι αυτός που ξέχασε αυτό το λόγο που ζει ή έχασε αυτή την ευθύνη της υπάρξεώς του και απλώς ζει βιολογικά. Παρακολουθεί το χρόνο που φεύγει και μια πρόσωπη μάζα ζει τις βιολογικές λειτουργίες απλώς. Ξέρετε ποιες είναι οι βιολογικές λειτουργίες. Και κάποια στιγμή έχει και κάποια συναισθήματα. Ανάλογα με τον καιρό, τους ανθρώπους να το χαιρέτησαν, να του μίλησαν κλπ. Αυτό όμως είναι θάνατος. Παρακάτω. Και λέει, όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις, και αυτό δίνει ένα πρακτικό παράδειγμα της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, τότε μιλάμε προς τον Κύριο σαν να μιλούμε σε άνθρωπο. Με απλότητα του καταθέτουμε τη ζωή μας. Να δούμε πώς το λέει και μετά θα περάσουμε σε πιο πιπεράτα. «Ή το αναγγείλε πάντα καθάπερ ανθρώπο το Κυρίο». Πόσο ωραία φράσεις. «Ή βρες την αιτία και κτύπα τον εαυτό σου», μας είπε προηγουμένως ο Άγιος, «ή μίλησε στον Χριστό σαν να είναι άνθρωπος». Πώς να μιλήσω? Να του πω: «Χριστέ μου, εσύ που με αγαπάς και με καταλαβαίνεις, άκουσε την προσευχή μου». Αυτό είναι το μυστήριο, ξέρετε, της Ορθοδόξου Πνευματικότητας. Μιλούμε σε πρόσωπο. Μιλούμε σε πρόσωπο καθάπερ ανθρώπο, σαν να μιλούμε σε άνθρωπο, σαν προσωπική σχέση. Αυτή είναι η χαρά της προσευχής. Αυτή είναι η χαρά της κοινωνίας. Και του μιλούμε έτσι: «Καταλαβαίνω ότι εγώ δημιουργήσα το λογισμό, διότι μέσα μου κρύβεται πάθος. Επομένως εγώ μπορώ και κάνω το κακό. Το καλό όμως μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό σε παρακαλώ, όπως θα με βοηθούσε ο πατέρας μου εάν μπορούσε, όπως θα με βοηθούσε ο φίλος μου, όπως θα με βοηθούσε ένας ευεργέτης μου, βοήθησέ με εσύ». Και πατέρας και φίλος και ευεργέτης. Όπως μιλάμε μεταξύ μας απλά, έτσι ας πούμε τον πόνο μας στον Κύριο. Ας το αναγγείλουμε όλα όσα μας συμβαίνουν την ώρα του λογισμού. Η φράση «καθάπερ ανθρώπου» έχει την έννοια να του μιλήσουμε απλά, τίμια, ειλικρινά, αλλά συγχρόνως να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας, που σημαίνει: εγώ είμαι υπεύθυνος αυτής της καταστάσεως και εφόσον με βοηθήσει ο Κύριος, προσπαθώ να διαφυλάξω το δώρο και τη βοήθεια που μου έκαμε. Στην καθημερινή ζωή, όταν παρακαλέσεις κάποιον να σου δανείσει ορισμένα χρήματα, μπορείς μετά να μην του τα επιστρέψεις? Το ίδιο ισχύει και στη σχέση σου με τον Χριστό. Θα του μιλήσεις, αλλά θα αναλάβεις και τις ευθύνες σου. Δεν θα συνεχίζεις τα αίτια που σου δημιούργησαν τους λογισμούς. Γιατί δεν μπορείς από τη μια να παρακαλείς τον Κύριο και από την άλλη να συνεχίζεις όσα έκανες. Θα σου διαμαρτυρηθεί τότε και ο Κύριος όπως και ο άνθρωπος. Εμείς ας κρατήσουμε πρώτον αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, έτσι του μιλούμε, και κατά δεύτερο λόγο να κρατήσουμε την έννοια της ευθύνης. Ένα πρόβλημα που έχουμε στη ζωή μας, που είναι σύμπτωμα της εποχής μας και του πολιτισμού, είναι η ανευθυνότητα. Ο υπεύθυνος άνθρωπος αναλαμβάνει το κόστος των επιλογών του, αλλά και το κόστος και τον κόπο της διόρθωσης. Δεν είναι αφημένος ανεύθυνα σε μία κατάσταση. Αυτό το κάνουμε γιατί μάθαμε ότι όλα γίνονται αυτόματα, μαγικά. Αυτό που εκτιμά πάρα πολύ η αγάπη του Θεού και αυτό που μας οριμάζει, ή αν θέλετε στοιχείο ορίμανσης και εσωτερικής ποιότητας του ανθρώπου, είναι η υπευθυνότητα. Και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε και πριν, να αναλάβουμε την ευθύνη της υπάρξεώς μας. Να σταθούμε απέναντι του εαυτού μας, απέναντι της ζωής και απέναντι του Θεού. Και να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, εκπληρώνουμε το λόγο που ζούμε? Αν όχι, να εξηγήσουμε στον εαυτό μας πόσο υπεύθυνοι είμαστε και να αναλάβουμε την ευθύνη της αντίστροφης μέτρησης, της αφύπνισής μας, της συνεργοποίησής μας. Αυτά ως προς αυτό. Πάμε σε άλλα τώρα. «Αναστέλην το θηλυδριώδες και διαχυτικών της ψυχής και στυφών ήθος ζηλούν», λέει ο Άγιος Ισίγειος και ερμηνεύει ο Γέροντας, να νικήσουμε, να αναστείλουμε, να ξεπεράσουμε. Το θηλυδριώδες είναι το θηλυπρεπές. Και διαχυτικών της ψυχής, και να ζηλώσουμε, να ενεργοποιήσουμε με ζήλο το στυφόν ήθος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Βέβαια είναι και αρχή σαρακοστής και αυτό είναι ήθος σαρακοστιανό. Δηλαδή το να ζηλώσουμε το στυφόν ήθος και να πολεμήσουμε το θηλυδριώδες και διαχυτικών. Λέει, για παράδειγμα, όταν μου έρχεται ένας λογισμός να κάνω κάτι, να μην είμαι εύκολος, να εξετάζω, μου είναι χρήσιμο αυτό, μου είναι καλό αυτό, να ελέγχω λίγο τον εαυτό μου. Ας το προσπεράσουμε αυτό για να πάμε στο πιο σίγουρο. Όταν λέει συνηθίζομαι να πραγματοποιούμε εκείνα που εμείς νομίζουμε τότε γινόμεθα άνθρωποι σαρκικοί, κακομύριδες, χωικοί. Διότι αυτή η ενέργειά μας είναι απόρρια δυναμίας. Τώρα, εμείς δεν είμαστε ίσως μοναχοί, αλλά ισχύει στο μέτρο μας και για μας. Που σημαίνει με απλά λόγια τι? Να μην είμαστε χήμα. Χήμα στο κύμα. Ό,τι μας έρθει να κάνουμε, ό,τι μας κατέβει. Δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε σειρά, δεν έχουμε κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο ο γάμος είναι ευλογημένος. Δεν μπορεί ο άντρας ή η γυναίκα να τους κατέβει. Έχουν ένα πρόγραμμα, έχουν μια σειρά. Έχω κάποιες υποχρεώσεις. Εκεί αναγκαστικά μπαίνει σε μια σειρά. Έχουν παιδιά. Όταν όμως είσαι ελεύθερος, δεν έχεις ευθύνη του εαυτού σου. Δηλαδή, έχεις την άνεση να κάνεις ό,τι σου κατέβει. Μπορείς το κάνεις αυτό. Αυτό όμως δεν σε οριμάζει. Και όσο χρονείς αυτή την κατάσταση, γίνεσαι ανάπηρος. Άνθρωπος που μπορεί να βάλει τάξη στον εαυτό του, γιατί δεν έχει ποτέ μια πραγματική υποχρέωση να δώσει λόγο σε κάποιον. Είχε βεβαίως λόγο να δώσει στην ψυχή του, στον εαυτό του, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνει. Όταν δεν το καταλαβαίνει αυτό και δεν έχει κάποιον εξωτερικά να το υπενθυμίσει, αυτός ο άνθρωπος γίνεται τελείως χήμα σε σημείο που να φτάσει σε μια κατάσταση αναπηρίας. Να μην ξέρει να ζήσει. Να μην μπορεί να κρατήσει καμιά σχέση. Να μην μπορεί να τιμήσει κανέναν άνθρωπο. Αυτή είναι η διαχειτικότητα που λέει. Είναι σημαντικό λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να εκτιμούμε τον εαυτό μας, να πιστεύουμε στην προσωπική αξία που μας έδωσε ο Θεός, που αυτό πώς θα φανεί. Πώς θα φανεί αν εκτιμώ τον εαυτό μου, αν πιστεύω στην αξία που μου έδωσε ο Θεός, αν ζητώ να κάνω ουσιώδη πράγματα στη ζωή μου. Και όχι ανούσια, χωρίς λόγο. Θέλεις να κάνεις κάτι, οφείλεις να ξέρεις γιατί το κάνεις και πόσο σημαντικό είναι και να βάλεις να ιεραρχίζεις τα πράγματα στη ζωή σου και να βάλεις προτεραιότητες, γιατί η ζωή μας είναι σημαντική, πολύτιμη. Δεν θα ζούμε αιώνια εδώ. Δεν μπορεί να χρηστεύουμε το χρόνο μας. Όσο πριν τα χρόνια δεν δικαιούμαστε να χρηστεύουμε το χρόνο μας. Οφείλουμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα που να έχω ζωή μέσα τους. Αυτό εννοεί. Και λέει παρακάτω. Το επίθετο θηλυδριώδες σημαίνει το θηλυπρεπές. Υποκρύπτει όμως και την έννοια της διαχύσεως της ψυχής και δείχνει την αυτοικανοποίηση. Και λέει παρακάτω. Οι γυναίκες μάλιστα είναι ιδιαίτερα θηλυδριώδεις. Και εξηγεί τι εννοεί. Κλαίει η γυναίκα όλη την ημέρα. Την ασπάζεται κάποια στιγμή ο άντρας της ή της δίνει μια υπόσχεση και αλλάζει η διάθεσή της. Έτσι συμβαίνει. Κλαίει η γυναίκα όλη την ημέρα, την ασπάζεται κάποια στιγμή ο άντρας της ή της δίνει μια υπόσχεση και αλλάζει η διάθεσή της. Ψυγείο, πλυντήριο, γούνα, εκδρομή, εξοχικό, αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο για το άντρας το θέλει. Της πονάει το κεφάλι, της λέει ένα έπαινο, σταματούν όλοι οι πόνοι. Αυτό είναι στοιχείο, δεν το κατηγορούμε. Είναι στοιχείο που εκφράζει την προσωπικότητα της γυναίκας. Είναι ευαίσθητη, γι' αυτό θέλει φροντίδα, γι' αυτό θέλει προσοχή, θέλει ανάλογη προσέγγιση. Ότι είναι ευάλωτος ο ψυχισμός της, αλλάζουν οι διαθέσεις πολύ εύκολα. Αλλά λέει, αρχίζει παρακάτω, δεν είναι μόνο γυναίκες θηλυδριώδεις. Υπάρχουν και άντρες παρόμοιοι. Και αυτό είναι χειρότερο. Είναι φοβερό. Τουλάχιστον η γυναίκα εκ της φύσεως της είναι έτσι. Ο άντρας όμως, θηλυδριώδης δηλαδή, δεν είναι υπεύθυνος, αμέσως τα χάνει, αμέσως παίρνει τηλέφωνο, μανούλα, έχεις κανένα φαγάκι εκείνο που ξέρεις μαγειρεύεις να έρθω. Θέλει δηλαδή στήριγμα ο κανακάρης μας. Δεν είναι και μικρό, δεν είναι και μεγάλος, 35 είναι. Ούτε 40 καν. Και νοιάζει τη μανούλα έτσι και χάνει την προσωπικότητα του άνδρας και δεν ξέρει τι θέλει. Σήμερα ναι, αύριο όχι. Και μεθαύριο θα δούμε. Σε αγαπώ, αλλά τελευταία δεν νιώθω καλά, έχω αγωνίες. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη δουλειά μου, να το ξανασυζητήσουμε. Χωρίζουμε μετά από ένα μήνα ξανά, γιατί επιθύμησε. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κάτι που δεν ταιριάζει στη φύση του άνδρα. Δηλαδή είναι ανεκτός τη γυναίκα να έτσι στον άνδρα. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα και λέει το θηλυδριώδες είναι η αυτοκατάφαση, το κοίταγμα του εαυτού μας, η έλλειψη ανδρείας, η αδυναμία. το κοίταγμα του εαυτού μας. Τι είναι αυτά όλα τα πράγματα τελικά? Όλα αυτά, αν το συνειδητοποιήσουμε, έχουν ως κέντρο τον εαυτό μας. Θέλουμε να είναι ο εαυτός μας κέντρο του όλου, κέντρο της κοινωνίας, κέντρο του ενδιαφέροντος, κέντρο όλου του κόσμου να είμαστε εμείς. Και από αυτή την ανάγκη μας, από αυτόν τον ναρκισισμό μας, αυτή τη μειονεξή μας που γεννά αυτή την υπερβολή, γεννώνται τα υπόλοιπα πράγματα. Το αντίθετο αυτού είναι η αυτοκυριαρχία. Να μπορεί ο άνθρωπος να κυριαρχεί του εαυτού του. Η ένλογη αυστηρότητα, μια αυστηρότητα που έχει λόγο. Και μια καλή σοβαρότητα. Αυτό, ξέρετε, ενώ ακούγεται σκληρό, αυτό γεννά σεβασμό και θαυμασμό. Συνήθως οι γυναίκες σκέφτονται τέτοιον άντρα θέλω, ας μην λένε άλλα λόγια. Σε θέλει ο άνθρωπος να έχει σοβαρότητα, καλή αυτοκυριαρχία και να έχει μια καλή αυστηρότητα που έχει ένα λόγο. Αυτό γεννά ασφάλεια, γεννά σιγουριά και στα παιδιά. Οι γονείς συνήθως, επειδή δεν μπορούν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, έχουν τις δικές τους ελλείψεις, μόλις γίνεται το παιδάκι, αγόρι μου, παλικάρι μου, πρωθυπουργέ μου, βασίλισσά μου, αρχίζουν και ασχολούνται και ταντεύουν, βγάζουν τις δικές τους ανάγκες και μετά δεν μπορούν τα παιδιά, χάνουν την εκτίμηση του εαυτού τους. Όταν η μανούλα μου διαρκώς με παινεί και με θαυμάζει και ο μπαμπάκας μου, όταν έχω όλα στο πιάτο, τι αισθάνομαι βαθύτερα? Με θεωρούν ανάπηρο, με θεωρούν ανίκανο. Και το κρεβάτι μου στρώνουν και τα παπούτσια μου κάνουν και τα βουλάκια ετοιμάζουν και το γαλατάκι και μου αγοράζουν τα πάντα. Τι σου μου λένε? Εσύ παιδάκι μου γεννήθηκες για να σε υπηρετούμε και μόνο σου δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Χάνει προσωπικότητα. Ποιος φταίει? Και από την άλλη, όταν ο μπαμπάκας μας λέει πάντα ναι, δεν πειράζει, ή η μαμά, δεν χάνουμε την εμπιστοσύνη αυτούς. Δεν μας δίνει μια κατεύθυνση. Νιώθουμε ότι μας λένε, μας παραμυθιάζουν για να μην μας χάσουν. Δεν τους εμπιστευόμαστε. Συνήθως εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που μας λένε και ένα όχι. Που έχουν και μια αυστηρότητα καλή, που είναι εν λόγη, με λόγο δηλαδή, όχι απλώς αυστηρότητα, που έχει και επίοικια, που έχει και φροντίδα, που έχει και ζεστασιά, αλλά έχει και μια καλή σοβαρότητα. Βγάζει τέτοιο ήθος. Αυτό σου γεννά την εμπιστοσύνη και το θαυμασμό. Εμείς νομίζουμε ότι η αγάπη είναι αυτό το ανόητο φρόνημα. Αυτή είναι η δική μας μαλθακότητα. Είναι η δική μας αδιακρισία. Είναι ότι μέσα μας χάσαμε μια κατεύθυνση ζωής που δεν ξέρουμε να διακρίνουμε ποιο είναι το μαύρο και το άσπρο, το υγιές και το άρρωστο. Και προκειμένου να έχουμε κοντά μας κάποιον και είναι εξαρτώμενος από μας, δίνουμε τα πάντα. Και όταν κουραστεί ο άλλος και διαπιστώσει ότι εμείς δεν μπορούμε να του δώσουμε ζωή, μας εγκαταλείπει και νιώθουμε απογοητευμένοι και αδικημένοι. Τόσα σου έδωσα και με εγκατέλειψες. Και συνεχίζει. Η γυναίκα είναι εύκολη στο να δηλιάζει στη δυσκολία. Λογικό, κατανοητό. Αλλά το ίδιο γίνεται καμιά φορά και ο άνδρας. Όχι, λέει ο Άγιος Ησύχιος, εσύ να είσαι ανδρείος, να μην ξεφτίζεις, να μην χάνεσαι, να μην σβήνεις όπως το θύλι και όπως το νερό που χύνεται και χάνεται. Να μην εξαφανίσεις τη δύναμή σου, υπομονή σου, η αντοχή σου, να είσαι ανδρείος, πραγματικός πολεμιστής. Εδώ δεν μιλάει με εγωισμό. Δεν λέει μια ψεύτικη κατάσταση. Η πραγματική ανδρεία είναι ταπείνωση. Η πραγματική ανδρεία είναι αυτό που υπάρχει μέσα μας και είναι η παρουσία του Θεού. Που έχει όχι ο ικανός, ο αδύναμος, ο αμαρτωλός. Και διαχειτικόν, λέει, της ψυχής. Να μην διαχέεται η ψυχή σου σε ποικίλες μέρημνες, περιπέτειες, γνώμες, ιδέες, επιθυμίες. Είμαστε μια διαρκή σπατάλη. Ένα διαρκές ξόδεμα. Χάνουμε την εσωτερική συνοχή μας και ενότητα. Χάνουμε την απλότητά μας. Και αυτή η ενασχόλησή μας με πολλά δεν δείχνει άνθρωπο δραστήριο. Δεν δείχνει άνθρωπο δημιουργικό. Δεν δείχνει άνθρωπο με ενδιαφέροντα που εμείς τον τιμούμε. Δείχνει άνθρωπο κούφιο. Χωρίς ζωή μέσα του. και ασχολείται με πολλά πράγματα για να μην ασχοληθεί με το ένα, με το ουσιώδες, με την αναζήτηση υπάρξεώς του. Μπορεί κάποιος άνδρας να βγάζει χιλιάδες χρήματα την ημέρα με τη δουλειά του, ενώ μια γυναίκα να ασχολείται με χίλια περιτά πράγματα μέσα στο σπίτι ή μπορεί να έχει λογισμούς. Τι λογισμούς μπορεί να έχει μια γυναίκα άραγε? Γιατί άραγε ο άντρας μου μου είπε αυτό? Γιατί με ξέχασε και δεν μου τηλεφώνησε στις 12 όπως μου είχε πει? Χίλια δύο πράγματα. Ο Άγιος λοιπόν μας προτρέπει. Αυτό το ανδριοφρόνημα δεν το οφείλει ο άνδρας και η γυναίκα. Και υπάρχουν γυναίκες που είναι πιο ανδρείες από τους άνδρες, που έχουν δύναμη και υπομονή που υψώνουν και τον άντρα και την οικογένεια. Μη σταθούμε στα εξωτερικά σχήματα. Το ανδρείο φρόνημα το έχει ο άνθρωπος που μέσα του δεν έχασε την αναφορά του για αυτό που αξίζει να ζούμε, και αυτός που έχει ταπείνωση, δηλαδή που είναι αφημένος στην αγάπη του Θεού και τον εμπιστεύεται τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν μας προτρέπει να μην διαχέουμε την ύπαρξή μας με τα πολλά, διότι όλα αυτά περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό μας. Επιβάλλεται λοιπόν να αναστέλλουμε το θηλυδριώδες και διαχειτικό της ψυχής. Το να είμαστε εμείς το κριτήριο της ζωής με τις ποικίλες εργασίες και απασχολήσεις μας είναι αδυναμία και διάλυση της προσωπικότητάς μας. Ναι, θα ασχοληθούμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να έχουμε πολλές δουλειές, τι θα κάνουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε την εσωτερική μας ζωή. Το σημαντικό δεν είναι τι κάνουμε εξωτερικά, είναι πόσο κλέβει την καρδιά μας αυτά, κλέβουν την καρδιά μας αυτά που κάνουμε. Μπορεί να κάνεις άπειρα πράγματα όλη τη μέρα, να είσαι απασχολημένος και να μην χάνεσαι. Και να μην κάνεις τίποτα και να είσαι χαμένος. Αυτό που μετράει είναι τι υπάρχει μέσα μας, ποιο θεωρούμε το ουσιώδες και με τι ήθος και με τι βάσεις κάνουμε κάτι. Και συνεχίζει. Και στιφών ήθος ζηλούν. Κάτι που επίσης μας χρειάζεται είναι ο ζήλος, ώστε να αποκτήσουμε ήθος στιφών. Στιφών, καταλαβαίνετε, άνθρωπος δεν είναι διαρχώς τα χάχανα, που έχει μια σοβαρότητα. Αυτός που σε ψαρώνει και λίγο. Δανείζεται αυτό το επίθετο Άγιος από τον άνθρωπο ο οποίος όταν θέλει κάτι συγκεντρώνεται και γίνεται τόσο σοβαρός ώστε τον φοβάσαι. Ο άνθρωπος ο σοβαρός είναι αυτός που βρήκε μέσα του αξίες, έχει περιεχόμενο, είναι επικεντρωμένος σε αυτό και αυτός χωρίς να σου λέει τίποτα σε ψαρώνει. Γιατί πολύ απλά νιώθεις ότι αυτός έχει μια αλήθεια μέσα του που εσύ την έχεις και την ξοδεύεις. Αυτός έχει μια αλήθεια μέσα του που την ενεργοποιεί και εσύ την ακυρώνεις. Και λες, αμάν δεν το μπορώ αυτό, πάμε παρακάτω, πάμε σε κανένα άλλο δικό μας που θα μπουν σε χλαμάρα μας, που θα βολευτούμε. Δεν είναι ο άλλος αυστηρός, έχει πραγματική αγάπη. Στα μάτια μας φέρεται αυστηρός, γιατί το τρόπος του αποκαλύπτει το δικό μας ψέμα, τη δική μας κατάσταση. Και όταν λέει στιφό, δεν είναι ούτε αυστηρών, ούτε μελαγχολικών, ούτε καταθλιπτικών, ούτε θεούσων. Εννοεί αληθινών άνθρωπων. Στιφόν πρόσωπο είναι το αγέλαστο, το αμυδίαστο. Το νόημά του είναι να έχουμε σοβαρότητα, ώστε να δίνουμε αμέσως στον άλλο τη βεβαιότητα και την αίσθηση ότι δεν λυγίζομαι. Φανταστείτε να πάνε να κάνετε μια εγχείρηση στο γιατρό και σου λέει, καλώς το να, σήμερα, σήμερα και ποντιακό ανέκδοτο. Όλες, Παναγία μου, που, τι μέρα μου ήρθε. Αν είναι κάποιος σοβαρός, συγκροτημένος, με τρίμελες, γιατρέ μου, αφήνουμε στα χέρια σου. Αυτό γεννά. Δηλαδή ο άλλος είναι ανάλαφρος, φευγάτος, λες, μπορεί να κάνει και μια εγχείρηση και να πάω στα Κυπαριστά και με τον νοιάζει. Να πει είναι ο τρίτος το μήνα αυτό. Δεν σου γεννά την αίσθηση ότι έχει συνείδηση των πραγμάτων, συνείδηση της ζωής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, εμείς θέλουμε έναν σύντροφο που να λέει, η γυναίκα, ποιον άντρα ονειρεύεσαι, κοντά στα λένε να έχει και χιούμορ. Να έχει χιούμορ. Σοβαρότητα θέλεις να έχει. Ουσία θέλεις να έχει. Γιατί το χιούμορ είναι του πρώτους μήνες. Μετά δεν μπορεί να φας χιούμορ. Πρέπει να έχει μια ιστορία που να σου μεταδίδει ζωή. Αλλά αυτή η μετάληψη ζωής, η βάση της είναι ο σταυρός, δεν το καλαμπούρι. Το αντέχεις, το γουστάρεις. Αν θέλεις αλήθεια, εκεί είναι. Δεν μπορεί άλλος να βγάζει χαρά ουσιώδη χωρίς να έχει πατήσει στο σταυρό, να έχει φυτευτεί στο σταυρό και η ζωή του να είναι σταυρική. Έρχεσαι εσύ παραδείγματος χάρη και μου ζητάς συγγνώμη. Δέστε πώς το περιγράφει ωραία. Διότι έδωσες πληροφορίες για ένα θέμα που δεν ήσουν αρμόδιος. Και εγώ σε ρωτώ, παιδί μου, γιατί το έκανες? Μα με έφαγε, με ρωτούσε συνεχώς. Μου απαντάς, δεν τρέπεσαι? Τα χάλια σου έχεις, δεν φταίει ο άλλος. Εσύ του δέδωσες το δικαίωμα να σε θεωρήσει θηλυδριώδες και διαχειτικό πρόσωπο, γι' αυτό δεν σε υπολόγισε. Ήξερε ότι είσαι αγκείο που μπορεί να πετάξει κανείς ό,τι θέλει μέσα του. Και πέταξε και εκείνους ερωτήσεις του. Ήξερε πως θέλεις να σε ρωτούν και ήθελε να το διαπιστώσει και ο ίδιος. Να λοιπόν, εμείς εμπνέουμε τον άλλον. Ξέρετε, είμαστε στόμα πίλωτο. Λέμε, μιλάμε και γουστάρουμε να μας ρωτάνε και να λέμε και να κουτσομπολεύουμε. Δεν ρωτάει τυχαία ο άλλος εμάς. Δώσαμε το μήνυμα ότι μπορούμε να του πούμε ό,τι θέλει. Δεν είχα μια σοβαρότητα. Αυτόν τον κάνεις φίλο σου? Τον κάνεις σύντροφό σου? Στην αρχή είναι καλά. Μετά αυτό έχει κούραση. Μετά και σένα θα εκθέσει. Και σένα θα προσβάλλει. Και σένα θα δικήσει. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος, ο διαχειτικός και θηλυδριώδης. Εάν όμως εμείς όντως θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, δεν μας χρειάζεται μόνο η ανδρεία και ο πνευματικός αγώνας, αλλά και το να πείθουμε τους άλλους ότι είμεθα κύριοι του εαυτού μας. Το να φαινόμεθα αδύνατοι είναι αδοξία του ιδίου του Θεού. Όταν φαινόμαστε τόσο αδύναμοι, ευάλωτοι, που μπορεί ο άλλος να μας χρησιμοποιήσει όπως θέλει, αυτό είναι, λέει, αδοξία του ιδίου του Θεού. Σε πλησιάζει κάποιος και σε ρωτάει, πού είναι ο γέροντας? Γιατί ρωτάει? Γιατί δίνουμε στον άλλο θάρρος να μας ρωτάει τι θέλει? Γιατί δεν του βάζουμε όρια? Τα όρια δεν τα βάζουμε με τα λόγια, να σου βάλω όρια. Η δική μας τάση τον άλλο δεν του δίνει θάρρος να μας ρωτάει τι θέλει. Λέει, κάποιος με ρώτησε. Του δώσες δικαίωμα για να σε ρωτήσει. Φάνηκε ότι μπορεί να πάρει λόγια από εσένα. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει να κρατάει το στόμα του κλειστό. Και αν το κάνει, και αν δεν το κάνει, να το διορθώσει. Γιατί ρωτάει? Επειδή ξέρει ότι είσαι αδύνατος και δεν γνωρίζεις πώς να συμπεριφέρεσαι, πώς να ξεφύγεις με έξυπνο τρόπο την παγίδα που σου στείνει. Πήρα κάποτε πριν λίγες μέρες ένα γέροντα να τον ρωτήσω τι κάνετε και μου λέει, τι σε νοιάζει πεθερά μου είσαι, μου λέει. Και κατάλαβα το νόημα τότε. Να, έξυπνος τρόπος να απαντήσουμε. Τι κάνεις, πεθερά μου είσαι? Μα πώς μιλάς βρε πάτερ, εσύ σου είναι ευγενής. Να θέλουμε να διαφυλάξουμε το πρόσωπό μας. Δεν πειράζει, γίνουμε αγενείς. Είναι καλή η αγένεια αυτή. Άλλος ήταν λιγότερο αγενής που μας ρωτάει τι κάνουμε. Ή τι συνέβη στη ζωή μας, για ποιο λόγο? Γιατί μόνες σχέσεις που έχουμε είναι τα προσωπικά μας. Μόνο αυτό είναι? Ή μάλλον όχι τα προσωπικά μας, τα προσωπικά των άλλων. Χρειάζεται επομένως να μην συμπεριφέρεσαι στον άλλο με παρησία και με τρόπο που ίσως να σου αφαιρέσει τη μεγαλοπρέπεια και τη βασιλικότητα του χαρακτήρα σου. Οφείλεις να είσαι κυβερνήτης του εαυτού σου. Ας είμεθα λοιπόν δυνατοί και ανδροί, ας εμβριμόμεθα, εμβριμήσατο, ο Χριστός λέει μπροστά στο Λάζαρο, να φανούμε γενναίοι δηλαδή και να μην κλαίμε. Ας εμβριμόμεθα τον εαυτό μας κάθε φορά που γίνεται αυτός το κριτήριό μας όταν δεν είναι γενναίος και δυνατός. Ή αν δεν είμεθα έτσι ανδροί, θα ζούμε χωρίς πνεύμα. Να λοιπόν, το πνεύμα του ανθρώπου γεννάται μέσα από το ανδρείο φρόνημα. Να δίνει κατεύθυνση στον εαυτό του. Να μην διαπραγματεύεται το λόγο ύπαρξής του. Να μην διαπραγματεύεται το κέντρο της ύπαρξής του που είναι ο Χριστός. Να μην διαπραγματεύεται η αναζήτησή του. Μπορεί όλα τα υπόλοιπα να τα διαπραγματευτεί. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Ο πυρήνας μας δηλαδή. Και λέει παρακάτω κάτι πολύ σημαντικό, που είναι εκπληκτικό. Τα 99% των αμαρτημάτων μας προέρχονται από τη θηλυνδρία, από τη θηλυκότητά μας, από το άστιφο της ψυχής μας, από το ότι δεν δίνουμε στον άλλο την εντύπωση και τη βεβαιότητα ότι είμαι θακμαίοι. Αν θέλουμε βέβαια να το παραδεχθούμε, δεν θέλουμε βέβαια να το παραδεχθούμε, όμως το καταλαβαίνουμε ότι έτσι είναι. Γι' αυτό ο Απόστολος λέγει «Άγιοι γίνεστε εν πάση αναστροφή». Στην αναστροφή μας επιβάλλεται να δείχνουμε την ακεραιότητά μας, ότι δεν οπισθοχωρούμε καθόλου. Όταν δεν οπισθοχωρούμε εμείς προσωπικά στη ζωή μας, δίνουμε μήνυμα και στον άλλο. Το βοηθούμε και τον άλλο. Όσο χαλαρώνουμε και χαμηλώνουμε τον πύχη, κι άλλος σου λέει «Ωραία, ωραία, βολικός, με αναπαύεις». Τι είναι με ανάπαυση? Να μου χαμηλώσει ο άλλος τον πύχη της ζωής, των προσδοκιών, της προσπάθειας. Και αυτό θεωρούμε αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι απάτη. Αν όμως διαφυλάσσουμε ακμαίο τον λόγο μας, τότε και άλλος αμέσως λέει, αρχίζει και αυτός να προσπαθεί. Όπως ο ένας ρίχνει τον άλλο χαμηλά και ο άλλος μπορεί να τον υψώσει αν θέλει. Λέει, τι σου χρειάζεται για να κόψεις τον λογισμό, την αμαρτία, τη θηλυπρέπεια? Με ποιο τρόπο? Καλά το είπαμε το πρόβλημα. Αλλά πώς φεύγει αυτό? Ένα πράγμα, η προσευχή. Αυτό είναι το φάρμακό μας. Μέχρι τώρα είπαμε θεωρίες. Η πράξη είναι η προσευχή. Όπως χωρίς μεγάλο πλοίο δεν μπορείς να διασχίζεις τον ωκεανό, ομοίως δεν μπορείς να διαπλέψεις την θάλασσα της παρούσης ζωής χωρίς το θορυκτό που λέγεται επίκλησης του ονόματος του Ιησού Χριστού και χωρίς τον καθημερινό ανδρισμό σου. Αυτό που μας ανδριώνει, που μας δυναμώνει, είναι η προσευχή. Με ποια έννοια? Η προσευχή μας τροφοδοτεί, γεμίζει την ψυχή μας, μας ενδυναμώνει, μας δίνει φως, μας δίνει χαρά. Είναι η παρουσία του Χριστού η επίκληση στο ονόματός του. Και είναι πιο ισχυρό αυτό, είναι πιο ισχυρή αυτή η παρουσία από τις αποτυχίες μας, από τους λογισμούς μας, από τις προσδοκίες μας, από τις επιδιώξεις μας, από τις προσβολές που την χάνουμε. Γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσει να ξεκολλήσει από όλα αυτά και να αποκτήσει ανδρείο φρόνημα και να έχεις δύναμη μέσα σου και να νιώθεις ακμαίος, αυτό δεν γεννάται γιατί πείθω τον εαυτό μου ότι πρέπει να το κάνω. Χρειάζεται μια άλλη δύναμη μέσα σου, μια άλλη παρουσία μέσα σου που να σε ζωντανέψει και να συνεργοποιήσει. Δεν μπορείς να ξεχάσεις τον παλιό εραστή αν δεν βρεις καλύτερο εραστή. Αυτό που για να μπορέσει να γίνει, ακριβώς η παρουσία του Χριστού τόσο δυνατή μέσα σου, και αυτό μόνο με την προσευχή γίνεται, όχι με τα βιβλία, όχι με τη φαντασία, όχι με τους λογισμούς, όχι με τις σκέψεις, με την πράξη, τον κόπο και την άσκηση της προσευχής. Αυτό μέσα σου θα δυναμώσει σε δύο σημεία που δεν θα έχει δύναμη ο λογισμός. Αυτό γεννά και το ανδρείο φρόνημα. Ποιο παιδί γίνεται ανδρείο? Όταν έχει μια ασφάλεια σπίτι και μια σωστή τοποθέτηση των γονέων του. Αποκτά αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και έχει τη δύναμη διαχειρίσει τη ζωή του. Το ανδρείο φρόνημά μας οφείλουμε όμως και να το δείχνουμε, διότι πάντοτε οι άλλοι μας βάζουν προσκόμματα για να μας ρίξουν. Ιδιαίτερα μάλιστα είναι ανάγκη να το προτάσουμε στον πονηρό, διότι και αυτός επηρεάζεται από την όλη στάση μας. Δέστε τι λέει. Ακούγεται λίγο μεταφυσικό για κάποιους, είναι αλήθεια όμως. Λέει, αυτό το ανδρείο φρόνημα είναι ανάγκη κυρίως να το προτάσουμε στον πονηρό. Για ποιον λόγο? Δέστε τι κάνει ο πονηρός, ο διάβολος. Πριν δηλαδή μας πειράξει, μας εξετάζει, μας ψυχολογεί τι μπορούμε να δεχθούμε. Μεγάλος μπαγάσας. Παρακολουθεί και λέει, βλέπει τη διάθεσή μας, που είμαστε ευάλωτοι, τι μπορεί να δεχθούμε, και αρχίζει τσούκου τσούκου τσούκου, πριονίζει, μας πριονίζει. Εκεί λοιπόν αντιστεκόμεθα. Δεν δεχόμαστε κανένα λογισμό και μένουμε σταθεροί στην προσευχή χωρίς λογισμούς. Τότε χάνει τη δύναμη, το ακυρώνεται. Και επειδή στην πραγματικότητα μόνοι μας δημιουργούμε και φυλάσσουμε μέσα μας τους λογισμούς, που σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε να προκόψουμε, ο Άγιος συνεχίζει με το θέμα το λογισμό και συνεχίζει λοιπόν τα παρακάτω που είναι πολλά, τα αφήνουμε για την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τώρα που έρχεται η Σαρακοστή να βάλουμε αρχή, να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό, να γίνουμε πιο ανδροί, να είμαστε συγχωρημένοι και αγαπημένοι σώμα του Χριστού και να πορευθούμε. Ευτυχώς είναι καθαρά Δευτέρα και δεν θα είμαστε κλειστά, και ευτυχώς και μετά είναι του Ευαγγελισμού και είμαστε κλειστά, και δυστυχώς μια φορά είναι του Ευαγγελισμού τον χρόνο. Γι' αυτό ξανά πρώτο Θεός την Πρωταπριλιά. Δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.